Godt. Jeg lagde mærke til, at erhvervsministeren ikke rejste sig op derude, men det behøver han selvfølgelig heller ikke. Velkommen til åben samråd med skatteministeren og erhvervsministeren om støtte til virksomheder med forbindelse til skattely. Der er aftalt en ramme på 1,5 time til samrådet, det vil sige, at vi slutter ca. 13.30. Europaudvalget og erhvervsudvalgets medlemmer er også inviteret til at deltage. Velkommen til skatteministeren her og til erhvervsministeren. Samrådsspørgsmål Y og Z er stillet efter ønske fra Rune Lund fra Enhedslisten og lyder. Nu læser jeg dem lige op. Første samrådsspørgsmål Y. EU-kommissionen vedtog den 14. juli 2020 en anbefaling til medlemslandene om at gøre statslig økonomisk støtte til virksomheder i unionen betinget af fraværet af forbindelser til lande på EU's sortliste over skattelylande. Ministeren bedes i lyset af denne anbefaling redegøre for, hvorledes regeringen nu tolker EU-retten med hensyn til at give støtte til virksomheder med forbindelse til skattely. Samrådsspørgsmål sæt. Ministerne skal bedes redegøre for, om regeringen har tænkt sig at følge EU-kommissionens anbefaling om at gøre al støtte herunder statsstøtte undergivet EU-traktatens statsstøtteregler betinget af fravær af forbindelse med sortlistede skattely uden andre undtagelser end dem, som kommissionen selv angiver, at landene bør fastsætte, og uden de undtagelser, som landene efter kommissionens anbefalinger kan fastsætte.
Godt.
Først får spørgeren ordet for en kort begrundelse, så værsgo til Rune Lund fra Enhedslisten.
Tak for det. Baggrunden for det her samråd, det er jo, at der blev lavet en aftale den 18. april i år om udvidelse af hjælpepakkerne, og der blev lavet en aftale den 15. juni om udfasning af hjælpepakker, og i begge de aftaler kom der en skattelyklausul ind, som lyder, at det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU's retningslinjer ikke kan modtage kompensation i det omfang, det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. Siden aftalen i april havde vi et forløb og en diskussion med regeringen om det juridiske grundlag, hvad der var muligt i forhold til at afskære virksomheder med base i skattely for hjælpepakker. Og det viste sig, at regeringen havde en meget snæver fortolkning af, hvad der var muligt. Man skulle ikke mindst være direkte ejet som virksomhed fra et skattely på EU's sortliste, før man kunne nægte at udbetale gode skattekroner i form af hjælpepakker til de her virksomheder. Det gav os to problemer. For det første gjorde det aftalen fuldstændig meningsløs, fordi de fleste virksomheder, som det her handler om, dem som opererer for skattely, de er organiseret i flere led. Og for det andet, så var det fra Enhedslistens side fra start af tydeligt, at det her var en fuldstændig fejlagtig fortolkning af mulighederne inden for EU-retten. Og det havde vi, kan jeg godt sige, et slagsmål med regeringen om. Derfor havde vi også et samråd den 8. juni, hvor at skatteministeren blandt andet sagde, at det var rigtig træls, at man ikke kunne gøre mere. Selvfølgelig synes jeg, at det på godt jysk er træls. Virkeligheden er bare den, at vi er bundet af nogle EU-retlige forpligtelser her, sagde skatteministeren på samrådet den 8. juni. Så er der sket det i midten af juli, at regeringens juridiske argumentation er blevet totalt underkendt af EU-kommissionen, som, hvis man skal sige det meget firkantet, har givet Enhedslisten ret i Enhedslistens udlægning af, hvad der er muligt inden for EU-retten. Og derfor så er samrådet indkaldt her i dag. Der er specielt tre ting, som jeg synes er vigtigt at få frem her i dag, at regeringen anerkender, at regeringsvurdering af EU's rettens mulighed for at afskære hjælpepakker og støtte til virksomheder med base i skattely, den er blevet underkendt, og at regeringen har reageret på en særdeles skråsikker måde, som har betydet, at vi som samfund har sendt gode skattekroner i form af hjælpepakker til virksomheder, som aldrig burde have haft en krone. For det andet, at der ikke er levet op til den politiske aftale, som jo siger, at der ikke skal sendes penge til virksomheden med base i skattely i det omfang, det er muligt at afskære støtten efter EU-retten og andre internationale forpligtelser. Og for det andet, at regeringen nu kommer med en klar udmelding om, at man har tænkt sig at følge kommissionens anbefaling, sådan så at det, vi gør her i Danmark, det ligger i lige forlængelse af de muligheder, som der rent faktisk er inden for EU-retten i forhold til de retningslinjer, den henstilling, som EU-kommissionen er kommet med den 14. juli. Fordi det har godt nok været et sørgeligt forløb, det her, hvor vi fra Enhedslistens side har presset på, Og vi har mødt meget modstand, vi har mødt misvisende fortolkninger af EU-retten, vi har står i en situation, hvor skattekroner er blevet sendt til virksomheder i skattely, som aldrig burde have haft en krone. Og det er også noget, vi skal afdække. Det vil ske i andre sammenhæng, men lige nu så er det i hvert fald vigtigt, at regeringen klart melder ud, at fremadrettet, og lige nu og her, så er det altså kommissionens anbefaling og den indhold i den henstilling, som bliver grundlaget for arbejdet med at afskære virksomheder med base i skattely fra muligheden for at få hjælpepakker. Tak.
Tak for det. Så får ministeren ordet for besvarelse, og først er det skatteministeren, og herefter er det erhvervsministeren. Skatteministeren, værsgo.
Ja, tusind tak, og tak til formanden af udvalget for at få lov til at diskutere de her helt centrale spørgsmål med jer. Tak for invitationen, selvfølgelig til at deltage i det her samråd, og vi har som sagt aftalt en fordeling, hvor jeg besvarer samrådsspørgsmål Y, som det hedder, og så tager erhvervsministeren med over og besvarer så det, der hedder samrådsspørgsmål Z. Der er ingen tvivl om, at jeg er glad for at være her i udvalget i dag for at få mulighed for at redegøre for reaktionen på kommissionens henstilling om afskæring af statslig støtte. Det overordnede emne, som samrådsspørgsmålene vedrører, det var jo også, som Rune Lund lige sagde, genstand for drøftelser i et samråd, som blev afholdt den 8. juni i år. Jeg vil gerne indlede med at sige, at hvis kommissionens melding er udtryk for EU-systemet som sådan, er ved at skifte gear i kampen mod skattely, så er det i høj grad noget, der går i regeringsretning. Men, og der er et men, at vi er nødt til at få afklaret både henstillingens anvendelsesområde og de juridiske vurderinger af EU-retten, som baserer sig på, før vi kan anlægge en anden praksis end den, vi har i dag. Og lad mig med det samme slå fast, at vi stadig fastholder vores fortolkning, og det skal jeg selvfølgelig prøve at argumentere for, hvorfor. Fordi jeg har på nuværende tidspunkt ikke andet grundlag at anlægge end den fortolkning af EU-retten, som jeg gav udtryk for på det tidligere samråd, og som er lagt til grund for udformning af hjælpepakkerne. EU-rettens grundlæggende bestemmelser om fri bevægelighed for virksomheder og kapital skal respekteres ved udformningen af hjælpepakkerne. Det står jo altså også, som spørgeren selv læste op, udtrykkeligt i den politiske aftale af 18. april 2020. Skatteministeriet og Justitsministeriet har vurderet, at man efter disse regler ikke kan hindre udbetaling af kompensation til danske virksomheder, der for eksempel indgår i koncernstrukturer med selskaber i andre EU-lande. Det skyldes, at selskabet i et EU-land efter EU-retten ikke kan stilles hindringer i vejen for at etablere sig i Danmark, for eksempel ved at oprette et datterselskab her i landet. Og det har været vurderingen, at det i den forbindelse ingen forskel gør, hvem der så at sige bagved ejer selskabet. Den vurdering står både Skatteministeriet og Justitsministeriets EU-retslige ekspertise bag. Ministeriernes fortolkning af EU-retten har selvfølgelig været baseret på en grundig analyse af EU-retten og ikke mindst af EU-domstolens praksis. Som jeg gav udtryk for på samrådet den 8. juni 2020, så er jeg nødt til at følge den klare fortolkning af EU-retten, som de to ministeriers embedsmænd er enige om. Og indtil de juridiske grundlag for kommissionens henstilling er afklaret, så er der ikke grundlag for at ændre de danske regler. Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne som udgangspunkt afskærer al offentlig støtte til virksomheder, der direkte eller indirekte ejes fra lande oplistet på EU's liste over skattely. Det fremgår udtrykkeligt af henstillingen, at det også gælder virksomheder som dem, der ifølge Skatteministeriet og Justitsministeriet ikke kan afskæres fra støtte på grund af EU-retten. Medlemsstaterne har ikke set henstillingen forud for offentliggørelsen, og medlemsstaterne har derfor ikke haft mulighed for at drøfte indholdet af anbefalingerne med kommissionen inden offentliggørelsen. Danmark har hele tiden haft stor fokus på i videst mulig omfang at afskære modtagere fra skattelylande fra hjælpepakkerne. Og embedsmænd i Skatteministeriet har derfor uformelt og på embedsmandsniveau i maj og juni måned nævnt problemstillingen telefonisk over for kommissionens embedsværk, herunder den konkrete danske fortolkning. Kommissionen har i den forbindelse ikke givet nogen indikation af, at kommissionen var uenig i den fortolkning, og heller ikke, at de var på vej med en vidtgående henstilling på området. Jeg kan også understrege, at kommissionens henstilling ikke er, som sagt, en juridisk bindende retsakt, men en henstilling om, hvordan medlemsstaterne bør indrette deres nationale støtteordninger. Det er altså, om man vil, et politisk dokument og jo ikke et juridisk dokument. Henstillingen indeholder ikke nogen redegørelse for de juridiske vurderinger, der må ligge til grund for den. Og der står jo altså heller ikke noget i henstillingen om, hvilke analyser og vurderinger af EU-retten kommissionen baserer sig på. Og heller ikke en vurdering af de domme fra EU-domstolen, som Skatteministeriets og Justitsministeriets vurderinger er baseret på. Mit embedsværk har selvfølgelig forsøgt at få afklaret det juridiske grundlag, dog indtil videre uden held, blandt andet fordi kommissionen jo altså, som man ved, holder ferie, sommerferie her i august måned. Og jeg har selv her i august har været i kontakt med ledende vicekommissær, som hun hedder Mariette Vestager, og Skatteministeriet har også som opfølgning på denne samtale i samarbejde med Justitsministeriet udarbejdet en række specifikke og detaljerede spørgsmål, som er blevet sendt til kommissionen. Spørgsmålene vedrører ikke blot den juridiske fortolkning af EU-retten, men også hvordan henstillingens anvendelsesområde, så at sige, skal forstås. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at det er de danske myndigheder, der har ansvaret for, at EU-retten overholdes. Gives der for eksempel afslag på kompensation over for en konkret virksomhed, ja, så kan virksomheden derfor anlægge en sag mod de danske myndigheder, hvis virksomheden mener, at afslaget er i strid med EU-retten. Det forhold, at kommissionens henstilling til tilsyneladende er baseret på en fortolkning af EU-retten, der afviger fra den, der er lagt til grund af Skatteministeriet og Justitsministeriet, er derfor ikke i sig selv afgørende for, hvilken praksis de danske myndigheder bør følge. Det er nemlig kun domstolene, og i sidste instans jo altså EU-domstolene, der så at sige autoritativt kan fastslå, hvordan EU-retten skal fortolkes. På nuværende tidspunkt så er der jo så ikke grundlag for at ændre EU-retten, en ændring af fortolkningen af EU-retten, som Justitsministeriet og Skatteministeriet har været enige om. Og som minister, så er jeg selvfølgelig nødt til at basere mig på den fortolkning, som embedsmændene fortæller mig, at de stadig har. Når de spørgsmål, der er sendt til kommissionen, er blevet besvaret, og det har jeg faktisk bedt om, sker så hurtigt som overhovedet muligt, selvfølgelig, ja, så vil Skatteministeriet og Justitsministeriet i fællesskab analysere svarene og vurdere, i hvilket omfang de kan begrunde en ændret fortolkning af EU-retten. I den henseende, så vil jeg gerne understrege, at jeg og regeringen selvfølgelig har et stort ønske om, at der kommer en afklaring, og at kompensationen efter covid-19-hjælpepakkerne i det omfang, det bliver relevant, indrettes sådan, at der selvfølgelig ikke kan rejses tvivl om, at den politiske aftale fuldt ud efterleves. Selvom kommissionens henstilling ikke på nuværende tidspunkt kan begrunde en ændret fortolkning, så anser jeg henstillingen for at indeholde jo altså et væsentligt og meget positivt signal om den politik, som EU og medlemsstaterne efter kommissionens opfattelse bør forfølge i kampen mod international skatteundgåelse. Som jeg også redegjorde for på samrådet den 8. juni 2020, så prioriterer regeringen bekæmpelsen af international skatteundgåelse særdeles højt. Jeg beskrev også, hvordan det fokus løbende udmøntes nationalt ved lovgivningsmæssige tiltag og konkrete tiltag til styrkelse af skatteforvaltningens kontrol og internationalt, hvor regeringen arbejder målrettet for at sikre styrket internationalt samarbejde på området. Regeringen har i enhver sammenhæng fokus på bekæmpelse af skatteunddragelse og brugen af det, man kalder aggressiv skatteplanlægning, og Danmark har i mange år i øvrigt været forgangsland i bekæmpelsen af international skatteunddragelse og undgåelse, herunder ved brug af skattelyskonstruktionerne. Vi er derfor i Danmark jo altså også, som I ved her i udvalget, og som vi har drøftet flere gange, en række robuste værnsregler, der skal sikre, at indkomst, der beskattes i Danmark, også faktisk bliver beskattet her i landet. Ligesom jeg på samrådet den 8. juni 2020 gjorde, så vil jeg også i relation til det her samråd gerne gøre opmærksom på, at vi forhåbentlig i den her samling får mulighed for at styrke CFC-reglerne igen, både fordi der er behov for det, og også fordi det er nødvendigt, at vi i Danmark lever op til de krav, som skatteundgåelsesdirektivet stiller. De danske skattemyndigheder har til opgave at sørge effektivt for, at reglerne overholdes, og den indsats netop bliver styrket yderligere. Regeringen har den 29. april 2020 indgået en politisk aftale med samtlige folketingspartier om styrkelse af skattekontrollen, der jo altså, som man ved, sætter ind over for netop internationale skatteunddragelser og aggressiv skatteplanlægning. Af de her 250 nye skattekontrolmedarbejdere, om man vil, som de hedder, der er blevet aftalt rammerne for, ja, så, og som indgår i første etape af i alt 1000 nye skattemedarbejdere, som vi altså vil fra regeringens side agter at styrke skatteforvaltningen med, ja, så vil de 100 af de her 250 jo altså så blive ansat til at øge indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse. Samtidig så sættes der jo også i gang i et arbejde, som skal sikre nye værktøjer, nye analyseredskaber og nye IT-løsninger, der skal understøtte det her meget vigtige kontrolarbejde. Den forstærkede indsats, den bygger så ovenpå en national plan, hvor vi i mange år har gennemført en stor indsats med kontrol og håndhævelse af vores nationale regler, som bidrager til at sikre en konkret beskatning i Danmark af de indkomster, der faktisk beskattes eller og skal beskattes her. Og her vil jeg som et enkelt, men jo altså meget vigtigt eksempel fremhæve de såkaldte gennemstrømningssager, hvor skattemyndighedernes indsats gennem de seneste 10 år har ført til samlede forhøjelser af den indkomst, der beskattes i Danmark på i størrelsesordenen af 30 milliarder kroner. Regeringen ønsker, at Danmark er sikret, at Danmark også internationalt fortsætter med at gå forrest med en ambitiøs international indsats til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse. Vi arbejder eksempelvis konkret for, at EU's sortliste gøres mere ambitiøs, herunder at det sikres, at sortlistens kriterier er tilstrækkeligt effektive, og at de styrkes, hvor det er relevant. Der pågår PT et arbejde med det i EU's adfærdskodeksgruppe, som den hedder, som Danmark i øvrigt har skubbet på for at få sat i gang. Regeringen arbejder også for en effektiv bund under selskabsskatten, som der skal sikres i, så der kan sikres en robust og effektiv minimumsbeskatning inden for EU. Det skal være en bred base uden de her unødige huller, som vi er til at diskutere, men som er med til at sikre det bedste værn mod omgåelsen af beskatningen. Jeg vil også fremhæve her i den her sammenhæng de verserende drøftelser i OECD om beskatning af den digitale økonomi, hvor regeringen arbejder for en global standard for effektiv minimumsbeskatning, der kan sikre, at ingen virksomheder kan undgå at bidrage til fællesskabet. Endvidere, ja, så har en effektiv international udveksling af oplysninger vist sig som værende et stærkt værn mod skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning. Udveksling af oplysningerne, de er med til at sikre, at de danske skattemyndigheder, de får oplysninger om transaktioner og indkomster, der skal beskattes i Danmark. Som en lille åben økonomi, ja, så kan Danmark få stor glæde af et forstærket internationalt samarbejde, ikke mindst i EU, men jo sandelig også i OECD. Som det har været nævnt, så er det jo så særdeles positivt, at kommissionen med sin henstilling sender et klart politisk signal om, at EU og medlemsstaterne i fællesskab aktivt skal arbejde for at udvikle nye og styrkede regler og metoder, der kan anvendes i kampen og i kampen mod skattely. Der er ingen tvivl om, at virksomhedernes kreativitet er stor, når det drejer sig om indretningen af skattearrangementer og metoder til international skatteundgåelse. Og det er derfor nødvendigt, at myndighederne udviser en tilsvarende kreativitet i den måde, vi tilrettelægger vores lovgivning på. Det er dog også vigtigt, at de regler, der er opstillet både nationalt og internationalt, jo altså sikrer et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. I den sammenhæng så vil jeg gerne understrege, at kommissionens henstilling efter ordlyden omfatter, som det allerede har været fremme i indledningen til samrådet, alle nationale ordninger, der indebærer finansiel støtte til virksomheder. Hvis vi prøver at kigge lidt på det, og for at gøre det klart, hvor bredt anvendelsesområdet potentielt er, ja, så kan jeg blot nævne, at på vores eget område, så er det sådan, at erhvervsrelaterede skatteudgifter i den skattepolitiske redegørelse for 2019, det er opgjort til hele 22 milliarder kroner. Der taler om de ordninger, som altså er på Skatteministeriets område, hvor personer og virksomheder kan drage nytte af fordele i forhold til de almindelige skatteregler, f.eks. skattefrihedsbestemmelser eller fradragsregler. Mange af de her ordninger er meget væsentlige for dele af dansk erhvervsliv. Det gælder eksempelvis statsstøtteordningerne om godkendelse af energiafgifter, der omfatter alle momsregistrerede virksomheder, og de generelle regler om fradrag for forsknings- og også udviklingsudgifter. De spørgsmål, der er stillet til kommissionen, vedrører derfor også henstillingens anvendelsesområde. Fordi hvad er finansiel støtte egentlig i forlængelse af den her meddelelse? Omfatter det for eksempel alle opgjorte skatteudgifter, som jeg sagde før? Det er jo et helt centralt spørgsmål. Hvis det omfatter alle statsstøtteordninger og særligt gunstige skatteregler, så er der tale om et så bredt anvendelsesområde, at det ikke blot vil kunne få meget væsentlige økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv, men også for dansk økonomi som helhed. Det er bare for at sige, at det, der står her, er væsentligt at få afklaret. Og det er derfor, at vi rent faktisk er i gang med at få afklaret, hvad er rækkevidden, hvad er dybden af de her henstillinger, der er kommet her. Afslutningsvis så vil jeg gerne gentage, at vi har sådan set ser under alle omstændigheder, og det tror jeg også dem, der til stede har ved, når vi taler om skattely, jeg synes sådan set, at det er positivt, at kommissionen er kommet med så klar signal i form af politisk vilje til at sende et, jo altså som sagt, et meget klart signal om at styrke indsatsen og kampen mod skattely. Der er ingen tvivl om, at det er en politisk dagsorden, som regeringen bakker op om, og som vi har tænkt os at følge fuldt ud. Det har vi skrevet i vores forståelsespapir. Det har vi haft lejlighed til at styrke i forbindelse med den første finanslov, som vi har lavet. Og det er jeg fylder mig ret overbevist om, vi kommer til at vende tilbage til her i efteråret også. Tak for ordet.
Tak til skatteministeren. Så giver jeg straks ordet videre til erhvervsministeren for besvarelse. Værsgo.
Tusind tak for det, og tak for muligheden for at kunne deltage på den her måde i sådan lidt en særpræget situation, men det er ud fra et forsigtighedsprincip om at passe bedst muligt på os alle sammen, der har været inde i husstanden her, der skulle testes for corona, og det, der passer vi selvfølgelig på hinanden og ikke mindst på folketingsudvalget. Så tak fordi jeg kunne deltage på den her måde, det sætter jeg stor pris på. Og tak for invitationen også til spørgeren til at være med i samrådet her. Jeg vil gerne starte med at sige, at i regeringen, der ønsker vi grundlæggende at styrke det, vi kalder samfundskontrakten, som er mellem virksomheder og det samfund, vi har i Danmark. Og den hviler på gensidige rettigheder og også på pligter. Når vi i Danmark accepterer, at vi skal betale en relativt høj skat, så skal vi selvfølgelig også have tillid til, at vi alle sammen bidrager, og at pengene bliver brugt på blandt andet velfærd eller andre ting, som kommer os alle sammen til gode. Så det bryder jo med vores tillid, når der er virksomheder, der placerer de penge, de skulle have afleveret i skat, i skattely. Og derfor er det også, som skatteministeren siger, grundlæggende positivt, at EU-kommissionen, ligesom regeringen, har sat bekæmpelse af aktiviteter i skattely højt på sin dagsorden. Den her henstilling, den sender et politisk signal om, i hvilken retning EU bør gå. Men det er også rigtigt, at henstillingen kom ud midt i sommerperioden i Danmark, og der er, som skatteministeren nævnte, behov for at se nærmere på, hvordan henstillingen skal forstås. Som skatteministeren også har redegjort for, så er vi i dialog med kommissionen, men der er endnu ikke en afklaring på den fortolkning af EU-retten, som henstillingen baserer sig på. Det er, som skatteministeren har redegjort for på nuværende tidspunkt, vurderingen, at EU-kommissionens henstilling kan have et meget bredt anvendelsesområde og derfor også en stor rækkevidde. Henstillingen omfatter alle offentlige foranstaltninger, der indebærer det, man kalder finansiel støtte til virksomheder. Dermed omfatter henstillingen både statsstøtteordninger og generelle støtteordninger, som ikke udgør statsstøtte. Sådanne ordninger vil kunne forekomme på en lang række ministeriers ressortområder. Skatteministeriet og Justitsministeriet er som nævnt i dialog med kommissionen om det juridiske grundlag for henstillingen. Kompensationsordningerne, som vi i fællesskab har vedtaget, de går til at holde hånden under virksomheder og danske arbejdspladser i en rigtig svær tid for vores økonomi med covid-19. Vi har i videst mulige omfang sikret, at adgang til kompensation efter ordningerne alene gives til virksomheder, der er skattepligtige her i landet. Regeringen vil, som skatteministeren også nævnte, samtidig gøre, hvad vi kan for at udelukke selskaber med base i lande på EU's sortliste over skattely fra hjælpepakkerne. Det var det, vi blev enige om i den politiske aftale om vi skal have sådan noget lyd fra på nogle af de her supplerende devices, der kører. Ja, beklager, jeg vender lige tilbage. Nej, regeringen vil, som skatteministeren også nævnte, samtidig gøre, hvad vi kan for at udelukke selskaber med base i lande på EU's sortliste over skattely fra hjælpepakkerne. Det var det, vi blev enige om i den politiske aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder med videre i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark den 18. april. Det skal, som nævnt i aftalen, ske under overholdelse af EU-retten, og den konkrete udmøntning af aftalen er udformet inden for den fortolkning af EU-retten, som Skatteministeriet og Justitsministeriet var enige om på det tidspunkt, da vi igangsatte ordningerne. Og det har skatteministeren jo også netop redegjort for i besvarelsen af spørgsmål Y. Det er i udgangspunktet ikke muligt at indføre bebyrdende regler med tilbagevirkende kraft. Og derfor er vi bagudrettet bundet af de betingelser, som blev fastlagt i bekendtgørelserne for støtteordningerne på baggrund af den oprindelige skatteretlige vurdering, der blev lavet. Det vil derfor også kun være muligt at ændre betingelserne fremadrettet. Som skatteministeren nævnte, prioriterer regeringen bekæmpelse af international skatteunddragelse og brugen af aggressiv skatteplanlægning særdeles højt. Men kampen mod international skatteundgåelse kan jo ikke vindes i Danmark alene. Selve fænomenet skattely er internationalt i sin karakter, og derfor må kampen mod det også foregå internationalt. Koordinering på blandt andet EU-plan er et vigtigt element i indsatsen mod skattely. Danmark har i mange år været et foregangsland i bekæmpelsen af international skatteunddragelse og undgåelse, herunder ved brug af skattelykonstruktioner. Og som skatteministeren også tilkendegav, så ønsker regeringen at sikre, at Danmark også internationalt fortsætter med at gå forrest med en ambitiøs international indsats til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse. Regeringen arbejder på at styrke EU's sortliste for skattely. Listen har stor værdi, fordi listens kriterier handler om gennemsigtighed og udveksling af information. Regeringen arbejder også for fælles europæiske regler i forbindelse med forslaget, som jeg ved udvalgets medlemmer kender godt, nemlig offentlig land-for-land-rapportering, altså deklarering af selskabsskatteoplysninger for store multinationale virksomheder. Det kan være med til at fremme en ansvarlig skattepraksis og større åbenhed om skatteforhold. Regeringen støtter derfor direktivforslaget for land-til-land, rapportering og ønsker en mere ambitiøs tilgang end kommissionens forslag. Vi mener, at der skal rapporteres offentligt for aktiviteter i alle lande i hele verden. Derudover, som skatteministeren også nævnte i sin besvarelse, så arbejder regeringen for en effektiv bund under selskabsskatten, så der sikres en robust og effektiv minimumsbeskatning inden for EU. Det er nemlig et effektivt værn mod omgåelse af beskatningen. Som jeg nævnte indledningsvis, så er det derfor positivt, at kommissionen med sin henstilling sender et politisk signal om, hvilken retning EU bør gå i. Det skaber mulighed for at trække EU-landene i den rigtige retning, når det kommer til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning. Vi skal fortsætte den internationale kamp mod skatteunddragelse og undgåelse, herunder brug af skattelykonstruktioner. Det skal gøres samtidig med, at de regler, som vi opstiller både nationalt og internationalt, selvfølgelig også skal tage hensyn til danske arbejdspladser. Og som skatteminister også redegjorde for, så ved vi jo ikke nu, hvor bredt anvendelsesområdet af kommissionens henstilling egentlig er. Men det er rigtigt, at henstillingen potentielt kan have en meget bred anvendelse, og derfor også faktisk have en lang række væsentlige ordninger inde under sig. Jeg får bare lyst til at fremhæve, at det kan jo for eksempel handle om den såkaldte DIS-ordning om skattefritagelse for løn ved at arbejde ombord på skibe, registreret i DIS. Og der er blandt andet noget af det, der er med til at sikre mange danske arbejdspladser, som jo også er et vigtigt hensyn at tage med ind i snakken, vi har om emnet her. Så afslutningsvis vil jeg bare gentage, at vi jo i videst mulig omfang har sikret, at adgang til kompensation efter coronastøtteordningerne alene gives til virksomheder, der er skattepligtige her i landet, og udmøntningen af aftalen om at afskære virksomheder med base i skattely, den er sket inden for EU-rettens rammer i lyset af den fortolkning, som Justitsministeriet og Skatteministeriet har været enige om. Når der foreligger en juridisk afklaring herunder særligt om, anvendelsesområdet, så vil regeringen se på mulighederne for fremadrettet at kunne følge kommissionens anbefalinger her i Danmark. Det er ingen tvivl om, at regeringen bakker fuldt ud op om den her politiske dagsorden om at bekæmpe skattely. Og med det vil jeg sige tak for ordet herfra.
Tak for det. Så går vi videre til spørgsmål, og først der får spørger Rune Lund muligheden af to omgange, og derefter så åbner vi op for det øvrige udvalg. Rune Lund fra Enhedslisten, værsgo.
Tak. Det er fuldstændig rigtigt, at det, som er rigtig interessant ved den her anbefaling, at den omtaler al offentlig støtte, og ikke kun støtte, der er relateret til covid-19. Og det åbner op for nogle meget interessante perspektiver i, hvordan vi i det hele taget kan gribe hårdere fat i virksomheder med base i skattely. Og det er meget positivt, og rækkevidden skal defineres nærmere. Det, som der dog ikke kan være tvivl om, det er, at anbefalingen omfatter covid-19-støtte. Statslig covid-19-støtte. Og derfor så forstår jeg simpelthen ikke, at vi nu her efter halvanden måned stadigvæk har en regering, som ikke kan se, at det her er en fuldstændig underkendelse af regeringens tidligere argumentation. Og fordi det er meget præcist, det der står i anbefalingen. Og jeg forstår ikke, at man ikke kan arbejde lidt hurtigere, fordi at man kunne jo have kontakten til kommissionen nu, og så kunne man holde en møde, og så kunne de redegøre for, hvad der står i anbefalingen, og det er i virkeligheden meget præcist. Og det, som jeg vil spørge om nu, det er, hvis grundlaget for at udbetale hjælpepakker skulle være det gamle, så forstår jeg grundlæggende ikke den argumentation. For et centralt argument fra regeringen har været, at det var kun, hvis et selskab var ejet. Som udgangspunkt var det kun, hvis et selskab var ejet direkte fra et skattely på EU's sortliste, f.eks. Cayman Island, til Danmark, at man kunne afskære hjælpepakker. Og regeringen har i sin fortolkning sagt, at hvis man var organiseret i flere led, så kunne man ikke, og over at man endte på et skattely også på EU's sortliste, så kunne man så ikke afskære hjælpepakker. Men der siger anbefalingen jo klart, med henblik på at bestemme, om en virksomhed kan modtage finansiel støtte, bør det være irrelevant, hvor mange lag af juridiske enheder eller lovgivningsmæssige arrangementer, der må være mellem virksomheden etableret i den medlemsstat, der yder den finansielle støtte, og enheden i en jurisdiktion, der optræder på EU-listen, altså sortlisten. Det er jo to helt forskellige ting. Man kan jo ikke sige begge ting på én gang. Og derfor så må der være en af de her fortolkninger, der er rigtig. Enten er det regeringens, eller også er det EU-kommissionens. Og hvis regeringen holder fast i, at det er regeringsfortolkningen, som skal være grundlaget, så må jeg gå ud fra, at regeringen mener, at EU-kommissionens anbefaling er i strid med EU-retten. Det er det første spørgsmål. Mener regeringen virkelig det?
Tak for det. Og nu er vi i den situation, at vi har en minister med over video, så jeg sætter mig lige at spørge, om erhvervsministeren vil svare på det her spørgsmål.
Og hvis jeg må tilføje, at det er i virkeligheden statsstøttereglerne, det her tager udgangspunkt i, så det er i virkeligheden mest relevant for erhvervsministeren at svare på det spørgsmål.
Du får også ordet igen, Rune. Simon, er du med derude?
Erhvervsministeren? Ja, det er.
Godt, værsgo.
Og jeg tror i virkeligheden, så det er jo rigtigt nok, at der er statsstøttereglerne er et meget vigtigt fundament under den måde, vi kan yde hjælp til virksomheder, der med også til danske arbejdspladser i den her meget vanskelige situation, vi står i. Det, som spørgsmålet i virkeligheden drejer sig om, det er jo fortolkningen, og det tror jeg, at skatteministeren er bedre til at give et præcist svar på, end jeg er. Og så må vi jo bare huske på, at det, som henstillingen tager sigte på, det er jo al finansiel støtte. Og det er jo potentielt noget, som har en meget, meget bred anvendelsesområde og en bred ramme. Og derfor er det rigtigt jo i den her sammenhæng at stå helt klart fast, hvad den politiske ambition er. Bekæmpelse af skattely er vigtigt. Det er det for samfundskontrakten, for den måde, vi har opbygget forholdet mellem virksomheder og samfund på. Det er det for alle vores andres syn på at skulle betale en relativt høj skat, og det kan man. Den politiske retning oplever jeg egentlig, at vi er enige om. Og det fjerner selvfølgelig ikke, at når der kommer en henstilling af den her karakter med et potentielt meget bredt anvendelsesområde, så skal den jo også arbejdes grundigt igennem. Og det er det arbejde, som pågår lige nu, og det tror jeg i virkeligheden er det, som skatteministeren kan sige mere om, end jeg kan herfra.
Tak for det. Så får skatteministeren ordet. Værsgo.
Jamen, tak for det. Jamen, det kan jeg sagtens supplere med. Altså, som jeg redegjorde for, så har vi jo været i dialog med kommissionen, fordi vi er jo heller ikke mere tabt bag en vogn, end vi godt kan læse, at her står der lidt noget andet end det, vi har sagt tidligere. Så derfor så er det jo selvfølgelig relevant at prøve at kigge på, hvad er det, der står. Og når der på et så afgørende område som det her ikke står mere end det, der rent faktisk står. Altså, hvad er de juridiske argumenter for det? Hvor er det, man ser grundlaget for, at man kan anlægge en anden tolkning, den som både Justitsministeriet og Skatteministeriets EU-eksperter har været enige om på baggrund af domme og andet? Ja, så er man selvfølgelig lige nødt til at kigge på det, og det er det, vi gør nu. Og derfor er der sendt en række spørgsmål til kommissionen, og så ser vi på det, når det kommer. Jeg synes, det er den rigtige måde at tage det på. Jeg tror sådan set, altså der er regeringen selvfølgelig enig, at ambitionen i forhold til det signal, der er kommet her, synes jeg er vigtig. Men det er også vigtigt, at når man taler om et så stort, potentielt vidt forgrenet område, som det her taler om, at så står man som land sikkert, inden man går videre. Fordi virkeligheden er den, at hvis vi begynder at afskære virksomheder fra at modtage statsstøtte, og det grundlag, vi afskærer dem på efter en tolkning af det her, uden at kende dybden i det her, og det viser sig at være forkert, så tror jeg, vi har store problemer. Og derfor er det, at man hele tiden skal huske på, at der er en politisk debat, der tror jeg sådan set ikke, vi ligger voldsomt langt fra hinanden, så er der, hvad er så at sige, hvad er det juridiske ståsted for det her? Det er jo det, som er vigtigt for en nationalstat. Altså det er i EU-sammenhæng, så er det nationalstaterne, der i, når det handler om sager af den her karakter, afgør, hvad er det for et juridisk grundlag, man står på. Og derfor så er det vigtigt at få afklaret først. Men det er da åbenlyst for enhver, også med at afsætte det, som Rune Lund har læst op her, at her er der to forskellige retninger, og derfor er det vigtigt at få det afklaret.
Ja, så er det Rune Lund. Enhedslisten, værsgo.
Så er det også, jeg vil spørge, hvordan det så kan give mening at sige, at udbetaling af støtte skal foregå på den fortolkning, man har nu, når det er åbenlyst, at den er i modstrid med EU-kommissionen. For det vil være det samme som at sige, at EU-kommissionens anbefaling er i strid med EU-retten. Det synes jeg godt, at ministeren må bore lidt mere i, eller forklare lidt mere, hvordan det skulle hænge sammen. Jeg vil sige, der er en ting, som der i hvert fald er en anerkendelse her, det er, at EU-retten, den er på ingen måde mejslet i sten. EU-retten, den er ufuldstændig, og det er, at vil den i virkeligheden være, så længe tingene ikke har været prøvet for EU-domstolen. Og det synes jeg i virkeligheden også har været en del af problemet her, at regeringen ikke har været villig til at have en tilgang, som betød, at man gik efter skattelylandet, og så har man ovenikøbet holdt sig til en fortolkning, som er alt for snæver, som er misvisende, og som går i direkte modstrid med, hvad kommissionen siger efterfølgende. Det gør det jo så bare endnu værre. Men der er mindst en anerkendelse af, at man ikke en anden gang skal være så skråsikker, som man har været i forbindelse med hjælpepakkerne. Det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om, udover at det ikke giver mening at holde sig til det nuværende grundlag, når det er blevet underkendt, fuldstændig. Det er så det andet spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig et klart svar på, det er, om regeringen vil udnytte anbefalingen, henstillingen fra kommissionen fuldt ud. Altså, om regeringen vil gøre det, vi kan gøre med EU-kommissionens anbefalinger i ryggen her, uanset hvad de måtte ende ved at være. De drøftelser, som regeringen har med kommissionen, hvad de måtte ende ved i forhold til rækkevidden, er det så regeringens tilgang, at man vil udnytte de muligheder fuldt ud.
Tak for det. Skatteministeren.
Det står sort på hvidt i den politiske aftale, vi har lavet bredt i Folketinget, om at det, vi skal gøre, det skal ligge inden for rammerne af EU-retten. Det er det, der står. Derfor prøver vi at efterforske lidt, hvad er det rent faktisk, der står i det her? Så det, der er afsættet for det, blandt andet for det arbejde, vi laver, det er selvfølgelig at finde ud af, dels hvad er det, der står, Og hvad kan vi så, hvis det giver nogle åbninger, så forfølger vi dem, men det skal selvfølgelig ligge inden for, for EU-retten. Så det er ikke nogen afvisning overhovedet. Det er mere, jeg tror bare, man er, altså det har vi jo drøftet flere gange, men jeg tror bare, at jeg kan ikke sidde her som skatteminister og sige til de tusindvis af medarbejdere, der så er ansat i skat, nu kører I bare fuld hammer ud over stæpperne på baggrund af det her. Og alle virksomheder, som bare har fået en 5 øre i statsstøtte, de skal bare hives for skafottet. Det kan jeg ikke. Altså jeg har fået, som jeg sagde sidst også, en klar anbefaling af, hvor langt kan vi gå inden for den politiske aftale, vi har lavet. Så kommer der noget nyt her, som er noget nyt. Altså det skal man ikke have læst mange bøger for at se, at det er noget nyt. Og så prøver vi nu, og det har vi gjort siden det kom for dag, at finde ud af, hvad er de nye i det, og hvilket juridisk grundlag står det på. Og så tager vi stilling til det derefter. Altså jeg mener, at det kan man ikke gøre på andre neds måder. Det er jo altså også, altså det tror jeg også er vigtigt at holde fast i, at det er jo også medlemsstaterne, altså, om man vil. Altså det er vores, Danmarks ansvar at sikre, at det, at den fortolkning af EU-retten, som vi har, den selvfølgelig baserer sig ikke bare på noget, man har taget ud af det blå luft, men baserer sig på, hvad er der af dommen, hvad er den hidtidige tolkning af EU-retten, og så arbejder man, det er det ståsted, man har, når man eksempelvis udbetaler hjælpepakker. Og det, jeg mener ikke, vi kan gøre det på anderledes måder. Det beklager, men jeg tror, at når man er nationalstat, når man har myndighedsansvar, så er det ret klogt at være sikker i, at det, man gør her, det er der en sandsynlighed for, ikke bare en sandsynlighed for, det skal ligge inden for EU-retten. Det er det. Ellers skal de der virksomheder jo anlægge sag mod os. Det synes jeg, det er det, der er virkelig. Ja. Så det er det dilemma, der er i det selvfølgelig.
Tak. Og erhvervsministeren, værsgo.
Ja, tak. Det er bare et kort supplement, som ligger i direkte forlængelse. Det er skatteministeren lige har besvaret, nemlig at Rune Lund har jo ret i pointen om, at der her er tale om en størrelse, der er dynamisk i mange henseender. Og det gør det selvfølgelig vanskeligt, nogen vil sige fagligt udfordrende at arbejde med. Men det, der i hvert fald er risikoen, som vi også politisk må tage stilling til, det er jo, hvis vi kommer til at træffe afgørelser på et grundlag, som er, hvis jeg skal bruge ordet, dynamisk, eller man kunne også sige usikkert, så kan vi jo potentielt stå i den situation, hvor vi afskærer virksomheder, og dermed danske arbejdspladser, det er jo i sidste ende lønmodtagere, der også går på arbejde i de her virksomheder, for støtte, som kan risikere at blive underkendt, og som man derfor var berettiget til, og hvor vi kan risikere, at folk har mistet deres arbejde uberettiget. Det der er dilemmaet, synes jeg også politisk i den her sag, og det er derfor, at det kloge er selvfølgelig at få det fortolkningsmæssige, juridiske, retlige grundlag lagt klart fast, før vi kan arbejde videre med det her. Men det fjerner jo bare ikke, at de politiske ambitioner om at bekæmpe skattely, så godt vi overhovedet kan det, de står jo intakte, og dem har regeringen jo fortsat. Og derfor er det her signal fra EU-kommissionen, det er da også positivt, at der kommer sådan et signal, og at det bliver så da i Danmarks retning i forhold til, at vi jo i mange år har været et land, som går foran i den her sag. Men vi skal selvfølgelig tænke os om politisk over for de virksomheder, og dermed også lønmodtagere, som arbejder i virksomheder, at der er sikker grund under fødderne, særligt når vi taler om en relativt dynamisk størrelse, som EU-retten godt kan være på nogle punkter.
Godt. Tak til ministerne. Så går vi over til den øvrige spørgeliste, og den første på listen er Lisbeth Bech-Nielsen. Værsgo.
Tak. Det centrale i det her, den her disput, det er jo definitionen af ejerskab, altså hvem ejer de her selskaber. Og jeg leder egentlig bare efter regeringens definition, så ministeren må selv om, hvem der svarer. Jeg vil gerne have et ja-nej-svar, fordi jeg tror, det er ret enkelt. Er definitionen på ejerskab, er det vi også kalder den reelle ejer, eller på det engelske begreb beneficial owner? Og så vil jeg gerne stille et opfølgende spørgsmål.
Skatteministeren?
Ja, så den fortolkning, vi har, baserer sig på det direkte ejerskab. Det er det, der er pointen i, i det grundlag, der ligger. Ikke? Og det er jo der, som hun også nævnte før, at det, der har været hele kernen, det er, hvad gør man med de der selskabskonstruktioner, som er imellem. Og der er der jo så et grundlag for de afgørelser, som der, eller man kan sige, det grundlag, der ligger for udbetaling af hjælpepakkerne, at det er kun i de tilfælde, hvor de der selskaber sådan er åbenlyse konstrueret til gennemstrøm, at man så også kan sige nej. Det er den eneste undtagelse, der er. Altså det er den tolkning, der ligger til grund for, for regeringens stillingtagen.
Godt, tak for det. Jeg siger bare lige kort, at nu udnyttede Lisbeth Bech-Nielsen jo lige, at jeg ikke havde sagt, at jeg tænker ikke, at vi stiller opfølgende spørgsmål. Vi har en lang talerække, og rigtig mange gerne vil have ord, så man er velkommen til at stille spørgsmål igen. Men nu fik du lige sagt det, så nu får du mulighed for at stille opfølgende spørgsmål den her omgang. Men bare lige så jer andre ikke får gode idéer, det gælder ikke for jer. Værsgo.
Tak, formand. Men det her, det er jo det centrale. Regeringen har en definition af ejerskab, at det er direkte ejerskab. Men igennem de senere år har vi jo haft en diskussion omkring det her med den reelle ejer. Hvem er beneficial owner? Uanset hvor mange led man skal igennem, hvem er i sidste instans den juridiske, reelle, rigtige ejer? Og skatteministeren sagde, at man kan jo ikke basere sin politik ud fra formodninger og blå luft. Det er jeg fuldstændig enig i, og det er jo derfor, det er rigtig rart, at vi har kommissionen, der er kommet med et brev, en skrivelse fra juli, hvor der står definitionen: ownership means direct and indirect holdings as well as the beneficial owner as defined in bla 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 direktiv fra 2015. Så i de sidste 5 år, der har vi haft en klokkeklar definition af, hvad ejerskab er. Det er beneficial owner. Altså uanset hvor mange led man skal igennem, så er det i sidste instans, at ejerskabet er defineret af beneficial owner. Og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at et, man har juridisk kompetence i regeringen til at kende EU-retten i forhold til, hvem den reelle ejer er. Hvis man ikke har det, så kan man læse det her korte brev på 6 sider, som kommissionen sendte den 14. juli i år, og sige, okay, der står endda, hvad definitionen er. Det er 6 linjer. Definitionen på de her selskaber, det er den reelle ejer. Det er ligegyldigt, om det er direkte ejerskab, ligegyldigt, om det går igennem et europæisk land. Det er den sidste ejer, der er vigtig. Og det mener jeg bare, at det er afgørende i den her diskussion, at man siger, det er lige meget, om det går igennem Holland, for eksempel, det afgørende er den sidste ejer, som man dermed må sige, I kan ikke få statshjælp, fordi at I er på EU's liste.
Tak for det. Skatteministeren, værsgo.
Ja, til Lisbeth Bech-Nielsen, tillykke. Hvad hedder det? Du var til at hedde Poulsen, så den skulle lige på plads. Det er fint. Hvad hedder det? Nej, undskyld. Men du, altså, det er jo rigtigt, at det her, det er en kernediskussion. Altså, og det er også derfor, at det er et af de punkter, hvor at vi pænt sagt jo nok er blevet lidt overrasket over, hvad det var, der kom fra kommissionen der i lige inden sommerferien. Men det er jo ikke fordi, at den vurdering, som vi og Justitsministeriets allerhøjeste juridiske ekspertise ligger til grund, er apropos trukket bare sådan ned. Altså det er jo baseret på en gennemgang af domme og alverdens ting, og de der beneficial ownership-sager er jo nogen Danmark selv har gjort. Så det er jo ikke fordi, vi har holdt os tilbage. Det tror jeg også, vi er enige om. Så det er jo også noget af det, der selvfølgelig skal afklares. Men jeg tror ikke, det er for meget at sige, at med den, man kan sige, den aktivisme, som Danmark har ført andet med her, eksempelvis omkring det her spørgsmål om ejerskab. Fordi det er, altså når man ser på de der konstruktioner, så er det et kernespørgsmål. Det er der ingen tvivl om. Det er det i forhold til EU-retten, og det har det været i mange år. Så er det et kernespørgsmål. Danmark har forsøgt med de der forskellige beneficial ownership-sager at gå forrest. De er, forstår jeg, i juridiske kredse, som jeg ikke har nogen som helst ret til at komme i, eller ej heller kapacitet til at komme i, nærmest berømmet for en dansk indsats. Og derfor er det overraskende. Så der er jo ingen grund til, at jeg sidder her og forsøger at sige andet, end at det er noget af det, som vi selvfølgelig naturligt, når vi ser sådan noget her fra kommissionen, så må vi jo spørge, hvad er det? Fordi at det afviger lidt fra, hvad vi har set tidligere. Så det er vi i gang med. Og Og derfor så er det selvfølgelig det arbejde, der er i gang nu. Så. Yes.
Godt, så er det Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Værsgo. Tak.
Nu vil det jo ikke være første gang, at en regering i Danmark lægger sig ud med EU-retten. Er det 30-40 gange om året, at vi får en åbningsskrivelse fra kommissionen. Så derfor må man selvfølgelig spørge, og der er hele sagen om luftforurening og så videre. Man kan spørge, hvad vil vi risikere ved at lægge os ud med EU-retten, hvis det nu viste sig at være i sidste ende i strid med EU-retten, at følge EU-kommissionen, traktatens vogtere, følge deres linje. Ja, altså, den ene mulighed er, det er, at EU-kommissionen gik til EU-retten og anlagde en sag mod Danmark. Det vil næppe ske, for det vil være en sag mod sig selv. Så er der den anden mulighed, som ministeren også har nævnt, nemlig at man kan forestille sig, at virksomheden vil gå til den nationale domstol, og derfra vil det så gå sin gang. Men der er jo nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan være erstatningsansvarlig. Og en af dem, nummer tre, af de betingelser, der skal være opfyldt, det er jo, at man er der ikke er tale om undskyldelighed. Altså, at der ikke er nogen undskyldning for, at man har handlet på den måde. Og der vil jeg bare spørge, om ikke ministeren mener, at det at bruge EU-kommissionens henstilling, at det er en undskyldning for at gøre, som man gør. Det er et meget konkret spørgsmål. Og det andet spørgsmål, jeg har, det er i forhold til det her med hastigheden, for det er måske noget af det, der i virkeligheden provokeres lidt, at det virker som om, altså millionerne fosser ud af statskassen, men der er god tid. Ministeren sagde, jamen det er fordi, de er på ferie nede i Bruxelles. Ej, det er så ikke helt rigtigt. Altså, dagen efter, at den her historie kom frem, stillede jeg et spørgsmål den 15. juli til skatteministeren. Og samme dag fik jeg faktisk et svar, der hed, man var på sommerferie. Det kunne man ikke forholde sig til. Vi vender tilbage efter vores sommerferie. Millionerne fosser ud af statskassen, og man vender tilbage efter sommerferie. Da man så vender tilbage efter sommerferien, så er de gået på sommerferie nede i EU. De kommer så tilbage 1. september. Så skal der være noget tid til at gennemføre sagen. Så er der gået flere måneder. Altså, kan ministeren ikke forstå, at det virker som om, det ikke er en sag, der har hasteprioritet for regeringen? Altså, vi sidder jo lige nu og forhandler nye hjælpepakker osv. Der kunne jo, hvis man bare havde sendt et brev til EU-kommissionen dengang i juli, have ligget et svar nu, som vi kunne have taget højde for i det fortsatte arbejde. Altså, er det simpelthen ikke gået for langsomt i ministeriet i forhold til den her sag?
Skatteministeren, værsgo.
Relationerne til hjælpepakkerne og hvad der kunne gøres der, det må kollega erhvervsminister prøve at svare på. Jeg kan sige, at den vurdering, som vi har fået af handlegrundlaget her, er klar. Og det er den, som vi stod på under hjælpepakkerne, altså da vi behandlede det sidst, og det er også den, som det er vurderingen, det er holdbart at stå på nu. Så kan man sige, med kommissionens henstilling i hånden, kan man så sige, så tager vi så procesrisikoen og siger, at så må det køre. Ikke? Det er det, du siger, vi skal gøre. Og der er vurderingen jo så bare den, at for det første så aner vi ikke, hvad det juridiske grundlag er for kommissionens henstilling. Det er trods alt godt bare. Altså, misforstå mig ikke, men hvis man skal gå de der skridt, kunne det være meget fint at finde ud af, hvad er grundlaget i grunden, man står på. Det aner vi ikke. Vi aner ikke, hvad rækkevidden er af det her. Vi aner ikke, hvad finansiel støtte, som jeg sagde i min indledning, betyder i den her sammenhæng, hvilke konsekvenser det har. Hvad er det for virksomheder, vi eksempelvis så skulle, om man vil, tage fat på? Hvordan skulle vi tage fat på dem? Det er jo hele det her spørgsmål, som Lisbeth også med ejerskabskonstruktionen spurgte til, er helt centralt. Så derfor så tror jeg faktisk, at det er bedst, at vi håndterer det på den måde, at det politiske sigte, tror jeg sådan set ikke, at vi er voldsomt uenige om. Altså, at der skal sættes over ind mod det her. At det er fantastisk, hvis det her det er udtryk for, at EU som sådan begynder at komme mere i bevægelse. Der er ingen tvivl om, det ved du jo selv fra din tid i parlamentet, at i sådan et fællesskab, så er der mange synspunkter om, hvordan det her det skal foregå. Det er ikke alle, der er lige så aktive, som Danmark er i den her sammenhæng. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får det juridiske grundlag besvaret, og at vi så tager den derfra. Vi er ikke spor uenige i ambitionsniveauet om, at der skal sættes ind over for skattely. Og jeg må indrømme, altså, som et lille land, så er det jo faktisk ret stærkt, at vi har en kommission, som driver den her diskussion. Det synes jeg også, vi skal huske på. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi har et sikkert juridisk grundlag at stå på, inden vi gør andet. Fordi hvis vi gør andet uden at have det, så risikerer vi at få fingrene alvorlige maskiner med, at virksomheder, som vi så eventuelt fremadrettet vil afskære, ikke har noget grundlag for at afskære, de vil kunne rejse sager mod os. Det er det, der er virkelig. Og det, når jeg får sådan en anbefaling, så tror jeg, for at sige det som det er, det er mest sikkert at stå på den.
Tak for det. Så er det erhvervsministeren, der lige får mulighed for at sige lidt. Værsgo.
Ja, tak for det, og det er jo fordi, der også blev spurgt ind til relationen til hjælpepakkerne her, og det arbejde, som har været med at lave hjælpepakker, og det har vi jo alle sammen stået bag, at vi kunne hjælpe nogle danskere til mange tusinde danskere til at kunne beholde deres arbejde og virksomheder i at kunne køre videre. Og det, man kan sige her i forhold til det, Søren Søndergaard spørger til, det er jo, at uanset hvordan vi havde vendt og drejet det, så er det jo som udgangspunkt ikke en mulighed at kunne indføre regler med tilbagevirkende kraft af bebyrdende karakter. Og det betyder, at vi bagudrettet, altså i forhold til de udbetalinger, der er fundet sted, jo er bundet af de betingelser, som også er blevet lagt fast i bekendtgørelser om støtteordningerne osv. på baggrund af den fortolkning, som har været. Så det er jo bare for at prøve at svare på, at jeg synes, der bliver tegnet lidt et billede af, at det kunne man ændre tilbage bagudrettet. Og det er jo bare for at slå fast, at det jo ikke er tilfældet. Og så er jeg meget enig med det, der også bliver svaret på spørgsmålet om at lægge sig ud med EU-retten. Det der på spil er jo selvfølgelig, at vi risikerer alt den stund, vi ikke har et sikkert grundlag at ændre praksis på, at man kan komme til, hvis man gør det alligevel, at afskære virksomheder, hvor der arbejder danske lønmodtagere, fra at kunne få en støtte, der måske kunne have holdt dem kørende igennem den coronakrise, vi er i, og den situation, Danmark og dansk økonomi er i, som jo, vi er jo økonomisk der, hvor det økonomiske tilbageslag er det største, vi har set, større end 2. verdenskrig. Så det er jo ikke, det er jo voldsomt det her, også på vores arbejdsmarked. Og derfor synes jeg bare, at man skal også tænke over det aspekt i forhold til og træffe konklusioner på et ufuldstændigt grundlag, og dermed med åbne øjne udfordre og lægge sig ud med EU-retten, sådan som Søren Søndergaard spørger om. Jeg synes i hvert fald, at vi skal være påpasselige med det. Og så ændrer det ikke ved, som jeg siger, det får jeg lyst til næsten at gentage hver gang, det ændrer ikke ved, hvor vi politisk står henne. Og jeg tror faktisk ikke, at vi står så langt fra hinanden i forhold til arbejdet og kampen mod skattely. Og det, der er noget tid i det her arbejde med afklaring, det tror jeg alle er klar over, og det er ikke bare lige gjort på en dag. Jeg er heller ikke sikker på, at det bare lige var gjort i midten af juli, hvis man der havde kunne gøre det. Men set i lyset af den lange periode, Danmark har brugt, og vi har brugt, på også at være foregangsland i skattelydiskussionen, så synes jeg da, at perspektivet om, at det nu kan begynde måske at blæse mere i Danmarks retning, og også at kommissionen går ind i det her, jo faktisk er, det kan man jo godt være opløftet omkring, og glæde sig over, at vi har fået en, måske en medspiller, i hvert fald nogen, der begynder at støtte op om den dagsorden, som Danmark har ført med høj fane igennem mange år.
Tak for det. Så er det Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Værsgo.
Tak for ordet, og tak for jeres besvarelse af spørgsmål indtil videre. Jeg har to spørgsmål, som begge ministre gerne må svare på. Det ene, det er, nu taler vi meget om sommerferie det ene sted og sommerferie det andet sted og alt det her. Men jeg tænker bare, at hvis vi tager fat i det med ambitionsniveauet for rent faktisk at ville bekæmpe skattely, så har jeg et spørgsmål om, hvorvidt ministerierne har været i dialog og spurgt kommissionerne, før det er, at den her henstilling har ligget der. Altså, om man bare har accepteret embedsværkets snævre fortolkning, eller man rent faktisk har prøvet at undersøge, hvad er muligt inden for EU-retten, før det var, at EU-kommissionen kom på banen. Apropos at skulle stå forrest. Og så når vi kommer ind på det her med tab af arbejdspladser og virksomheder. Så ja, det er lidt et tilføjende spørgsmål til det første spørgsmål. Om det her simpelthen er udtryk for, at man har været for usikker til at stille krav over for de virksomheder. Der er jo flere eksempler, Gate Gourmet og andre. Men at man simpelthen har været for usikker til at ville stille krav over for, at de virksomheder, de ikke skal være i skattely. Jeg tænker umiddelbart ikke, at det er specielt færre for dem, der har arbejdet på de pågældende virksomheder og har betalt deres skat, og vi ser jo, at til trods for, at de har fået hjælpepakker, så er flere af de medarbejdere blevet fyret og har brug for det velfærdssamfund, som de her virksomheder jo ikke bidrager til. Det andet spørgsmål, det er i forhold til anvendelsesområdet i sin helhed. Det har jo i og for sig ikke noget med hjælpepakkerne at gøre. Altså man kan sige, afklaring på anvendelsesområdet, den er vigtig. Det udelukker bare ikke, at vi kan præcisere det i forhold til udbetaling af hjælpepakker. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det, de taler om, jo i høj grad taler sig om de her hjælpepakker. Derfor har jeg et spørgsmål. Det er måske lidt sat på spidsen, fordi jeg ved, det er korrekt, men om I ikke kan bekræfte, at det er korrekt, altså frem der er begrundet mistanke om, at en ansøgning til en hjælpepakke baserer sig på snyd, altså det er muligt at holde udbetaling over for denne her pågældende virksomhed tilbage, sådan så at der ikke svindles med fællesskabets skattekroner. Og så vil jeg bare høre, om I kunne bekræfte, fordi nu siger jeg, at der kan gå noget tid, før det er, at vi har fortolkningsgrundlaget til implementeringen. Så nu prøver jeg lige at se lidt fremad. Om så ikke, at det er rigtigt, at vi kan sige, at de virksomheder, hvor der er et tvivlsspørgsmål om et nye fortolkning, om de vil være berettiget til hjælpepakkerne eller ej, om det ikke er korrekt, at det vil være muligt at kunne holde udbetaling til de pågældende virksomheder tilbage, indtil deres fortolkningsgrundlaget er på plads til de virksomheder, det drejer sig om. Tak.
Godt. Først så får skatteministeren lige mulighed for at svare, og bagefter så får erhvervsministeren lov til at svare. Skatteministeren først. Værsgo.
Yes, tak for det. I forhold til dialog med kommissionen, Victoria, så det kan du huske, men det jeg sagde i min indledende tale, det var, at der at vi faktisk i maj og juni der var vi i dialog med kommissionen, altså før det her kom. Dialog om jo som sagt vores fortolkning af det, og der var ikke noget, der tydede på, at der så at sige ikke var et rigtigt spor her. Så altså, og det er bare for, ja, nej, bare du spørger til, har I været dialog før i forhold til den fortolkning, jeg anlagt, sådan forstået af dit spørgsmål?
Og,
ja, der har ikke været nogen, kan man sige, spørgsmål til den fortolkning, som vi har anlagt. Det er det, der er pointen. Så kan du sige, så er der anvendelsesområdet. Det er jo rigtigt nok, at der er det mere bredt, og så er der covid-19-relateret. De to spørgsmål, der har med hjælpepakkerne, dem tænker jeg, dem kan erhvervsministeren måske svare på, men det er jo rigtigt, når man ser på, hvad der står omkring anvendelsesområdet. Ja, så er pointen jo den, at det kan tolkes meget, meget vidtgående. Og ser vi bare på, hvad sådan en bred fortolkning af det vil være, som jeg sagde i min indledende tale på skatteområdet, ja, så er det i størrelseorden af 22 milliarder kroner, vi taler om, hvor der er forskellige skatteordninger, som har relation eksempelvis til statsstøtte osv. Det er jo mange penge, og det er mange danske arbejdspladser, og ikke bare som erhvervsministeren siger, den situation, vi er i lige nu, men helt generelt, så er det måske rigtig godt, at vi lige prøver os der at finde ud af, hvad pokker alle de siger. Jeg indrømmer, at det er meget vidtgående, det der står. Det må man sige. Ikke? Så derfor synes jeg også, at det rigtige er at prøve at dykke ned i det her. Prøve at finde ud af, hvad er det, de siger, og hvor bred er anvendelsesområdet for det her. Det tror jeg er vigtigt.
Tak for det. Så er det erhvervsministeren. Værsgod.
Ja, tak for det. Og jeg kan bare supplere med, at det er jo rigtigt nok, og derfor kunne jeg godt se, at der var et smil på læben, når man beder ministeren om at bekræfte noget, man godt ved er rigtigt, nemlig det her med, at selvfølgelig, hvis der er begrundet mistanke om, at der er nogen, der er ved at snyde med noget, ja, så har man jo mulighed for at lægge en sag til side og sørge for, at den er rigtigt belyst fra alle sider, før man træffer den endelige afgørelse på sagen. Men det er klart, at det baserer sig på et sikkert regelgrundlag, som ligger til grund for hjælpepakkerne og ordningerne. Og det vi taler om her, det er jo en henstilling fra EU-kommissionen, som bevæger sig ud på et nyt anvendelsesområde, og også jo rejser nogle spørgsmål, som må afklares i forhold til sådan noget som det indirekte ejerskab, der er blevet diskuteret tidligere i samrådet her i dag. Altså, hvordan er relationen i forhold til det begreb og koncept, og så over for princippet om etableringsretten og muligheder? Hvordan er afklaringen af forholdene der? Og der er sikkert mange andre forhold, der også skal på plads, før man kan sige, her har vi så et grundlag til at lægge sager til side. Vi har jo i dag gældende skattelyregler i ordningen med hjælpepakken, som man selvfølgelig administrerer efter, også i Erhvervsstyrelsen. Men bare for at sige, en ting det er, hvad der ligger af generelt, hvis man må kalde det sådan, generelt potentielt snyd, og hvor det er et sikkert grundlag og trykke pause på sagerne på. Det bliver gjort, selvfølgelig gør det, og så at gøre det på et grundlag, vi endnu ikke har fuldt ud færdigfortolket i samarbejde med EU-kommissionen. Og der er en væsentlig forskel her.
Godt, tak for det. Så er det Carl Valentin fra SF. Værsgod.
Ja, tak. EU-kommissionens anbefalinger, de handler jo om alle former for statsstøtte og knæsætter et princip om, at offentlige midler ikke bør gå til virksomheder, der bruger skattely til aggressiv skatteplanlægning. Og der er vel i virkeligheden ikke noget område, hvor der flyder flere skattekroner ud til virksomheder, end inden for statens og regionernes og kommunernes offentlige udbud. Og ligesom det var intentionen i den politiske aftale om coronahjælpepakker, som vi diskuterer her, at skattekroner ikke bare automatisk skulle gå til virksomheder i skattely, så har 15 kommuner og en region også forpligtet sig på at undgå at give kontrakter til virksomheder, som på aggressiv vis bruger skattely til at mindske deres skat. Og derfor vil jeg gerne høre, i hvilken udstrækning og på hvilken måde skatteministeren mener, at kommissionens nye anbefalinger kan gøre sig gældende for at sikre, at det offentlige i sit samarbejde med virksomheder ikke understøtter de selskaber, som aggressivt bruger skattely. Og et enkelt spørgsmål mere. Nu nævnte erhvervsministeren land for landrapportering og regeringens positive syn på den idé, og det synes jeg er enormt spændende. Og derfor vil jeg høre, betyder det så, at regeringen mener, at selskaber skal offentliggøre land for land skattebetalinger? Og vil regeringen tage initiativ til, at det er noget, der kommer til at ske her i Danmark? Tak.
Godt. Så vil jeg give ordet til erhvervsministeren. Herregud.
Ja, tak for det, og tak for spørgsmålet. Jamen, for at starte med det sidste her om land-til-land-rapportering, det er jo en dagsorden, hvor vi igen, havde nær sagt, er en af frontløberne i EU-sammenhæng. Jeg har selv haft fornøjelsen af at deltage på rådsmøde, hvor det, jeg lige vil sige, endelig begyndte at bevæge på sig med den sag, og hvor vi faktisk var nogle af dem, der meget aktivt bidrog til, at ministerrådet i EU kunne komme nærmere og få det her vedtaget. Altså, og vi er jo meget ambitiøse, som jeg også sagde i min tale omkring de her selskabers oplysninger om, hvad de betaler i skat og gennemsigtighed omkring det her forhold. Så vi er nogle af dem, der løfter dagsordenen højt, og det gør vi i EU, og det er derfor, det er den arena, vi mener er den rigtige at løfte sagen på. Og det var jo snublende tæt på, at det kunne være lykkedes i efteråret sidste år. Men vi samler depeschen op løbende og forsøger at løfte ambitionsniveauerne, sådan at det øvrige EU kan følge Danmarks høje ambitioner på det her spørgsmål. Men jeg kan bekræfte, at vi har en ambitiøs tilgang til det, som jeg også har skitseret i min tale, og det vil vi blive ved med at have.
Ja, Simon, vil du uddybe det omkring offentlig udbud?
Ja, hvis jeg kan. Man kan sige, at Vi, for det første er vi i gang med at færdiggøre evalueringen af udbudsloven, så vi får en god politisk mulighed for at drøfte, hvad vi kan med udbudsloven. Men det er klart, at med det, som får vi tilbage til emnet i samrådet her, det som er på spil, er jo, at når EU-kommissionen kommer med en henstilling af den her karakter og introducere begreber som finansiel støtte, der potentielt kan have et meget, meget bredt anvendelsesområde, så er det jo noget, vi skal dykke ned i fortolkningen af. Og der, som jeg sagde i min tale, at der kommer vi jo meget, meget langt omkring i de forskellige ministeriers ressortområder, og altså spiller udbud ind her, for eksempel, hvad med vores erhvervsfremmede midler i forhold til at støtte mindre virksomheder i at komme godt fra start og omstille dem til en ny tid her efter corona osv. Og DIS-ordningen, som jeg også har nævnt, er jo et eksempel, hvor der meget, meget konkret er specifikt danske arbejdspladser på spil. Jeg tror ikke, jeg er i stand til at komme dybere ned end det i udbudslovgivningen her, men jo bare konstatere, at det er et forhold, som også må afklares i forhold til rækkevidden af den her henstilling fra kommissionen, og den arbejder vi jo med, som I ved.
Tak for det. Så er det Kim Valentin fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak for ordet, og tak for fremlæggelse og spørgsmål og svar indtil videre. Det er jo altid sådan, at snyd skal bekæmpes, uanset hvor det foregår henne, og det kan man jo nok blive ret enige om, alle Folketingets partier. Men til gengæld er det også sådan, at når virksomheder følger reglerne, så må de jo ikke udstilles eller udskændes eller udskammes, eller hvad det nu er, fordi så følger de jo bare de regler, som eksisterer. Det hører jeg sådan set også, at ministerne siger, så det er jeg meget tilfreds med, kommer frem. Og det skal vi generelt undgå i det danske samfund at komme derhen. Det, jeg er nysgerrig efter, det er, at EU's pendant til de danske støtteordninger, det er jo genopretningsfaciliteten. Og i genopretningsfaciliteten, der har vi jo igennem i Europaudvalget kæmpet med at få ministre til at tage fortolkninger med til EU, som svarer til det, som EU faktisk siger, er fortolkning af de her regler, og ikke den danske fortolkning. Jeg vil faktisk være rigtig ked af, hvis man fra ministerens side var gået derned og så prøvede at sige, at i Danmark har vi en fortolkning, der hedder det, som vi kigger på i denne her sag. Fordi så vil rigtig mange af de her 500 milliarder, der støttes, eller mere end 500 milliarder euro, som støttes fra EU's side, til genopretning, de ville jo ryge til skattelylandet. Så derfor er jeg nysgerrig efter at høre ministerens holdning her. Man må jo have diskuteret i regeringen, hvordan skal man gå ned til EU og fortolke det her spørgsmål på genopretningsfaciliteten? Har man advokeret for den fortolkning, som man anlægger på de danske ordninger, eller har man brugt den fortolkning, som vi får foræret fra EU's side.
Godt. Skatteministeren?
Ja, al den stund, at jeg ikke har siddet i FØV, og faktisk ikke har voldsomt meget EU-stof, andet end hvis der kommer noget på 12-området, tror jeg, så kan det være, at jeg kommer forbi. Så tror jeg måske, det er bedre at reservere det spørgsmål til dem, der rent faktisk har været involveret i de der mere besvindelige juridiske diskussioner. Det håber jeg er okay at svare sådan, ellers så skal vi nok svare på skriftlige spørgsmål. Men jeg vil gerne vende tilbage til det, du starter med at sige, Kim. Altså det er klart, at reglerne selvfølgelig skal følges, men jeg tror også, når man ser på området som sådan, så er der god grund for løbende at efterse reglerne. Fordi jeg tror, at særligt som et lille land, men meget åben økonomi, som vi jo er her i Danmark, så er der jo bare konstateret bare en ret stor kreativitet. Derfor er jeg personligt glad for, at noget af det, som vi jo har vedtaget, og som jo så vi skal kigge på implementeringen af lidt senere end først antaget det her DAC 6 område, altså hvor man forpligter rådgivere til også at underrette skattemyndighederne om arrangementer, som vil kunne bruges til misbrug. Det er jo et skridt videre end at bare, om du vil, i udgangspunktet følge reglerne. Det synes jeg, det er den rigtige måde at gøre det på. Hvorfor er det det? Hvorfor er det vigtigt at tage sådan et skridt også i den her sammenhæng? Det er det måske især for et lille land som Danmark, som er sårbar over for den her slags ting. Kreativiteten er stor i de her arrangementer. Det er svært kompliceret stof. Vi er medlem af det indre marked. Apropos den diskussion, vi har her i dag, hvor der er nogle grundlæggende principper, som skal følges, men hvor vi så også ind imellem de der søjler jo udvikler værn mod det, vi taler om her, altså skattely. Der er CFC-området, lovforslaget, som jeg håber, vi kan blive enige om her lidt senere på året. Det vil være helt afgørende for, at vi kan sige stadigvæk, at vi er i front. Det håber jeg også Venstre og hele Folketinget, eller dem, der i hvert fald traditionelt står bag EU-politikken, kan blive enige om. Det er vigtigt, værn. Og der er en række andre ting, som vi kommer til at kigge på. Så det er rigtigt, selvfølgelig skal reglerne følges, og det må man jo også have som udgangspunkt, at virksomheden de gør. Men jeg tror også, når man ser på de senere års afsløringer af skattely, og når man ser på kan man sige, aggressiv skatteplanlægning som sådan, og dermed jo altså forsøg på skatteunddragelse i meget vidt omfang, i nogen sammenhæng i hvert fald, så bekræfter det mig i, at det her område, det kommer vi til at forfølge. Og det er også derfor, at det for regeringen er en så høj prioritet, som det er. Altså, det kan godt være, at jeg ikke har set ordentligt ned i budgetterne for Skatteministeriets arbejde endnu. Men jeg erindrer ikke, at vi har siddet og haft diskussioner om en finanslov, hvor en regering har afsat 100 mand, kvinder stærkt, til specifikt det her område. Det er derfor, vi gør det. Det er fordi, det er et område, som skal have høj prioritet. Og så er det klart, at så er den her situation, som vi står i nu, det er en udfordring. Og det må vi jo så se på i forlængelse af de svar, vi får fra kommissionen. Det er det, jeg mener, vi kan gøre på nuværende tidspunkt.
Godt. Så er vi derhen, hvor der er, nu siger jeg det bare lige, så jeg ved det, der er cirka 12 minutter tilbage, og der er tre spørgere endnu. Så hvis I kan målrette det på ministeriet, må jeg også godt gøre det. Så er det Rune Lund. Værsgo. Det må man også godt sige, hvis man har lyst til at målrette spørgsmålene. Så kan vi bruge tiden endnu mere effektivt. Simon, vil du sige noget til det spørgsmål, som Kim Valentin stillede?
Jeg tror ikke, jeg kan supplere med ret meget mere, fordi som skatteministeren også rigtig siger, så er det nok genopretningsfaciliteten. Det tror jeg ligger et andet sted, men selvfølgelig kan vi skriftligt også understøtte, at der kommer et svar til udvalgsmedlemmer her. Ja. Så det skal bare være det på af skatteministerens svar her.
Godt, tak for det. Godt, vi fik det med. Så er det Rune Lund fra Enhedslisten. Værsgo.
Jeg bliver nødt til lige at spørge til, hvordan det kan være, at regeringen arbejder med direkte ejer og siger, at det er grundlaget. Når der decideret står i kommissionens anbefaling, at ved ejerskab forstås direkte og indirekte kapitalinteresser, såvel den som den reelle ejer. Og det, jeg spørger egentlig til her, det er ikke i virkeligheden en juridisk argumentation, fordi at både det, som regeringen gør nu, og det, som kommissionen anbefaler, det er jo for så vidt inden for EU-retten, fordi det her det er jo en anbefaling for kommissionen. Det, som er regeringens problem, det er, at regeringen ikke har overholdt en politisk aftale. Fordi den aftale klart siger i forhold til virksomheder i skattely, at det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU's retningslinjer ikke kan modtage kompensation i det omfang, det er muligt at afskære dem efter EU-retten. Det er muligt at afskære dem efter EU-retten. Også de virksomheder, hvor det drejer sig om den reelle ejer. Det er det, der står i kommissionens anbefaling. Kan ministeren ikke bekræfte det? Så vil jeg gerne lige følge op på mit tidligere spørgsmål omkring, om regeringen vil følge anbefalingen fra kommissionen fuldt ud. Fordi på samrådet den 8. juni, der sagde skatteministeren, at det var rigtig træls, at man ikke kunne gøre mere. Det var ligesom EU, der stod i vejen for kampen mod skattely. Men hvis regeringen ikke har en politisk ambition om at bruge anbefalingen fuldt ud, så er det jo lige pludselig ikke EU-kommissionen, der står i vejen for kampen mod skattely her. Det er jo faktisk regeringen. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig en politisk tilkendegivelse af, om man har tænkt sig at benytte de muligheder, der ligger i anbefalingen fuldt ud. Har man det?
Og når du siger ministeren, så er det skatteministeren. Skatteministeren. Godt. Skatteministeren, værsgo.
Vi lever op til den aftale, som vi har lavet, og det har vi også tænkt os at gøre i fremtiden. Og derfor er det klart, at vi vil i det omfang, som der står, at det er muligt inden for EU-retten, så vil vi selvfølgelig gå så langt, som det overhovedet er muligt inden for EU-retten. Og det er jo klart, at det er, altså, det er selvfølgelig kernen i diskussionen. Altså, hvordan skal vi forholde os til det, der står i kommissionens meddelelse? Og det er, altså, det er rigtigt læst, det der står, og det er også derfor, som jeg startede med at sige i min tale, at, at vi har lidt vanskeligt ved at forstå, at det lige pludselig kommer, når man eksempelvis, som jeg sagde tidligere, har været i dialog med EU-kommissionen i, tror jeg, maj og juni måned, om vores egen fortolkning, og hvor der ikke var noget signal om, at der ville komme, som jeg forstår det, om, at der ville komme noget af det her, så er det jo lidt vanskeligt. Og beklager, hvis det er opfattet som, som undvigende eller noget som helst andet, men det er jo nu engang det, man ligesom må forholde sig til. De gode folk, der sidder herovre ved siden af, er jo ikke helt hverken døve eller blinde. De forstår godt, hvad det er for en politisk diskussion, der er og var omkring bordet, da vi lavede den der aftale. Og derfor har de selvfølgelig lavet deres arbejde godt og grundigt. Så vi overholder den aftale, vi har lavet. Jeg tror personligt selv på, at vi ud over det, der ligger her omkring hjælpepakkerne, så kommer vi til at kigge mere på, hvordan man kan styrke det internationale samarbejde om det. Altså, hvad er det for dagsorden, der man skal gå med i EU? Hvad er det for dagsorden, vi skal gå med i OECD? Hvad kan der komme ud af det? Og det må jo så være genstand for politisk diskussion. Er det nok? Går det ud over virksomhederne? Hvad er det for en retning, vi så skal gå i? Det er jo der, den politiske diskussion må være. Men regeringsholdning er den, at vi fortsætter kampen mod skattely, og derfor så det, vi gør, skal selvfølgelig ligge inden for rammerne af EU-retten. Altså vi kan ikke, det er også det, der er vigtigt at forstå, vi kan ikke vedtage national lovgivning, som er imod EU-retten. Det kan vi ikke. Derfor skal det ligge inden for rammerne af EU-retten. Og derfor står det jo, som det står i den der aftale også. Betyder det, at vi ikke kan gøre noget? Nej. Og det ved Rune Lund også godt, det har vi også snakket om i andre sammenhænge, at der kommer til at ske flere ting. Men her er der en situation, som jeg ikke kan se, kan håndteres på andre måder.
Godt. Tak for det. Så er det Lisbeth Bech-Nielsen. Værsgo.
Tak. Skatteministeren siger, at vi kan ikke lave national lovgivning, som er i strid med EU-retten. Nej, og EU-retten siger jo, og har gjort det siden 2015, at ejerskab bliver defineret som den reelle ejer. På engelsk, beneficial ownership. I det brev, der kom i juli, der henviser man til det direktiv fra 2015, hvor ordet optræder 45 gange. Det brev, der blev sendt i juli, det er på 6 sider, og der er endda et afsnit fremhævet med fed, hvor der står definition. Når vi ikke må lave national lovgivning i strid med EU-retten, så er jo netop det, vi gør, ved at regeringen definerer ejerskab som direkte ejerskab, og ikke som det reelle ejerskab. Altså uanset hvor mange led man skal igennem, så er det den sidste reelle ejer, der er at tale om. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at ministeren bliver ved med at sige, om det er en diskussion, hvordan man skal forstå det. Altså vil ministeren en gang til sige, at det ikke er det reelle ejerskab, der er tale om? Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der skulle være sætte spørgsmålstegn ved det. Vi har nærmest ikke diskuteret andet på skatteområdet de sidste 5 år inden for det her område. Og en ting er, at der har været noget usikkerhed om det op til brevet. Men i brevet, der står der jo klokkeklart, at det handler om de selskaber, der ejes helt eller delvist. Og så henviser man også til reelt ejerskab. Så mit konkrete spørgsmål til ministeren er, er EU-retten ikke, at ejerskab bliver defineret som det reelle ejerskab, beneficial ownership, og har gjort det i hvert fald siden 2015, hvor at, der, det i det direktiv, der bliver henvist til?
Godt. Skatteministeren, værsgo.
Altså, man kan sige, det er den helt centrale diskussion, og derfor så er det også omdrejningspunktet for nogle af de spørgsmål, som der er stillet til kommissionen. Hvad er ejerskab?
Det bliver jo defineret.
Jo, men det vi kan gøre, det er, i de situationer, vi kan afskære selskaber fra støtte, det er, hvor der enten bare taler om en skal, eller der taler om misbrug. Så kan du sige, så kan der være flere led. Det er der, hvor vi kan afskære dem fra støtte. Og det er det, som vi skal have afklaret fra kommissionen, fordi det er det helt centrale spørgsmål. Det er derfor, det er nyt. Og det er det, som vi beder om, at vi får besvaret. Så må vi vende tilbage til spørgsmålet. Fordi det er da klart, at som jeg har sagt flere gange, at den der meddelelse på mange måder, så er det pænt overraskende. Noget af det, der står der i, og rækkevidden af det, kan være ret omfangsrig. Og det er jo noget af det, som vi må prøve at vende tilbage til.
Godt, tak. Så er det sidste spørgsmål til Anne-Valentina Bertelsen fra SF. Værsgo.
Tak for det. Det her, det er en meget ny diskussion for mig. Jeg er lige blevet EU-ordfører, og det er noget af et område at blive væltet ind i. Som jeg hører den her diskussion, så er det centrale for alle os, der sidder i det her rum lige nu, det er jo, hvor forsvinder pengene hen, og bliver de beskattet? Det er en diskussion, som min kollega Lisbeth har haft rigtig længe. Det er en diskussion, som min kollega Karl også har taget rigtig godt fat i det sidste år. Og jeg kan bare høre, at det er en diskussion, som vi får svært ved at arbejde videre med, hvis regeringens definition af ejerskab er så snæver, som den er. Der, hvor pengene forsvinder hen i sidste ende, det er jo ikke det, som vi kalder den direkte ejer, men i mange tilfælde mange andre led ude, beneficial owner, som Lisbeth refererer til. Og hvordan kan regeringen skabe mere gennemsigtighed og forebygge den her form for brug af skattely, hvis man benytter sig af så snæver en definition på ejerskab, som direkte ejer er? Det forstår jeg ikke helt. Kan ministeren prøve at sætte nogle ord på det? Fordi jeg går ud fra, at vi egentlig politisk er enige om, at skattely og benyttelse af skattely er lige så problematisk mange led ude i konstruktionen, som det er hos den direkte ejer. Og hvis regeringen er enige i det, og ministeren er enige i det, så håber jeg, at det er det, vi kan arbejde ud fra også i forhold til hjælpepakkerne.
Tak for det. Skatteministeren, værsgo.
Altså, hvis nu skal være sådan helt ærlig, så synes jeg faktisk, at selvom der er en situation her, som man kan være uenig i, hvordan man håndterer, så er jeg faktisk ikke ked af, at den her diskussion er der. Og jeg må sige, at jeg som sagt heller ikke ked af, at kommissionen er kommet med det, de er kommet med. Det er med til at kaste lys over en central diskussion, som har været igennem mange år i EU, og hvor at man kan roligt sige, at den blok, som jeg selv tilhører i Folketinget, og det inkluderer jo også spørgeren, har brugt rigtig meget energi på det her område. Det er klart, at så er der en EU-ret, som under en eller anden form jo, eller ikke under en eller anden form, men som skal overholdes, og den, kan man sige, vejledning og rådgivning, jeg får, tror jeg faktisk, hvis jeg kan fælde alt det klogeste at følge. Og den er den, den er. Og derfor er det den meddelelse, der er kommet fra kommissionen på nogle ret afgørende punkter, jo også, kan man sige, det siger vi også, afvigende fra, hvad der har været Justitsministeriets og Skatteministeriets tolkning af, hvad er regelgrundlaget, hvad er ejerskabskonstruktionerne, i hvilke tilfælde kan man afskære dem fra at få støtte, hvilke ejerskabskonstruktioner skal der til osv. Det har jo været en helt central diskussion i mange år, og Danmark har ført an i forhold til de her beneficial ownership-sager og er berømmet for det. Så pointen af den politiske pointe er, vi har som blok, Socialdemokratiet har som parti, regeringen har som regering en klar dagsorden for, om at den her indsats, den skal forstærkes. Der er ingen tvivl om, at der er udfordringer. Og der skal nok komme masser af udfordringer. Men det vi da kan starte med at gøre, det er jo, at vi fortsætter det gode samarbejde, vi har haft her under den finanslov, som gælder nu. Der kommer en mere, og jeg vil kunne forestille mig, at med det arbejde, vi allerede har sat i gang, og kommer til at kigge på omkring aggressiv skatteplanlægning eksempelvis, så kommer der noget, som måske ikke sådan direkte ind i kernen af det her, med det her at gøre, men i hvert fald som er med til at fylde den dagsorden op, som regeringen har, og som det parlamentariske grundlag selvfølgelig også er, forstår jeg meget enig i, skal være stærkere, nemlig at vi skal fortsætte kampen mod skattely. Så det er bare for at sige ganske kort, det her det er ikke den sidste diskussion, vi har om det her. Vi kommer til at vende tilbage til det her. Det er vigtigt, og det er det måske særlig grad for et lille land som Danmark. Og det er vigtigt, at vi udnytter de kanaler, vi har til at styrke indsatsen. Ikke mindst her kan vi jo se, jeg ved godt, der er partier til stede her, som har forskellige syn på værdien af EU-samarbejdet, men jeg tror trods alt godt, at man kan se, at EU-samarbejdet her kan have en meget, meget stærk værdi. Og det synes jeg er vigtigt også. Det har vi gavn af som lille land i den her sammenhæng.
Tak for det. Så får Rune Lund for Enhedslisten lige mulighed for at runde af med en afsluttende replik. Værsgo.
Tak for det. Jeg tror, at ministeren, begge ministre er helt ret i, at det her ikke sidste gang, vi diskuterer det her, fordi på et tidspunkt, så skal vi helt klart diskutere rækkevidden af den her anbefaling fra kommissionen, hvad den kan bruges til, og jeg tror, den kan bruges til rigtig meget. Men efter samrådet i dag, så må jeg sige, at der er tre ting, der står klart for mig. Det er, at vi har lavet en aftale, der handler om, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU's retningslinjer ikke kan modtage kompensation i det omfang, det er muligt at afskære dem efter EU-retten. Og vi har spurgt ministeren mange gange, men jeg synes ikke, jeg har fået et klart svar, men vi har i hvert fald ikke hørt en minister, som siger, at det, som EU-kommissionen er kommet med, det er ikke i overensstemmelse med EU-retten. Så vi har en situation, hvor at der er nogle EU-regler, som eksisterer, og nogle EU-muligheder, som ikke er blevet brugt. Og det betyder, at gode skattekroner de er blevet sendt til virksomheder med base i skattely, sandsynligvis hvor mange penge det drejer sig om, det ved vi endnu ikke. Men de penge kunne have været gået til mange andre og gode ting. De er gået til virksomheder, som aldrig skulle have haft en krone. Så er der spørgsmålet om regeringen fremover vil følge anbefalingerne fra kommissionen fuldt ud. Det synes jeg heller ikke, vi har fået et klart svar på. Jeg synes, det burde være det nemmeste i hele verden at sige, at hvis man virkelig mener, at skattely er meget vigtigt at bekæmpe, hvis man går forrest i kampen mod skattely, så burde det nemmeste i hele verden da også være at sige, at vi vil benytte de anbefalinger, der kommer fra kommissionen fuldt ud. Det har vi ikke hørt fra regeringen i dag. Synes jeg også er bekymrende. På trods af, at vi godt kan blive enige om andre initiativer mod skattely, så på det her meget centrale område, der har vi ikke fået en klar tilkendegivelse fra regeringen i dag. Jeg siger tak for samrådet, om man så må sige, men vi kommer til at ses igen, fordi at den her diskussion er jo på ingen måde slut. Vi skal finde ud af, hvor stor skaden er. Vi skal sikre os, at regeringen sørger for, at det her det ikke kommer til at ske, at vi sender gode skattekroner til virksomheder, som aldrig burde have haft en krone. Så vi ses jo nok igen, kære ministre, men det bliver så en anden dag. Ja, snart, sandsynligvis.
Godt. Jamen, tak for det, og tak til Rune Lund, og tak til ministrene, og vi glæder os også til at se jer alle sammen igen her på udvalgets side, så tak for i dag.